basketi sanfɛ kelen bila kun kan Mali la saison 2019-2020 donna muso kunda ani cɛ kunda. A kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Palais des Sports Salamatu Maiga la Bamakɔ. Muso kunda WAS Politique musolakaw ye sebaaya fila sɔrɔli kɔfɛ play-off ɲɔgɔndanw na Joli Batiti Club musolakaw ɲɛkɔrɔ AS Police labana ka bin ka tila ka wuli kokura. Mamutu Kane AS Police musolakaw dege karamɔgɔ. AS Police cɛlakaw fana de kɛra ŋana ye cɛkunda. Atar Club de Kidal de AS Police cɛlakaw ɲɛkɔrɔse. Musa Sogure AS Police cɛlakaw dege karamɔgɔ.
An bɛna baara ta sisan ka baara kɛ fu ka feerew di zoro ma zoro an ka se ka ɲɛ pour que an bɛ se ka kurun ta n'o bɔra yen ka taa Mali kunna olu kɔfɛ Atar de Kidal de n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ ekipu ɲɔgɔn de maintenant n b'a ɲini u fɛ u fana u ka baara caya pour que an bɛɛ an bɛ se ka Mali basket bolo san sanfɛ cogo min na.
Mali Basket Federation ɲɛmaa Haruna B. Maiga ka fɔ la nisɔndiya ko don fo k'a fɔ a to ten. Ka d'a kan championnat kun cɛra mankama bɔ a la ŋanaw fana donna n'o ye champion ye. Jɔnjɔn fana dira u ma kamasɔrɔ a tun tɛ kɛ ten fɔlɔ. Haruna B. Maiga Mali Basket Federation ɲɛma.
An ka saison a jayana d'habitude an bɛ an ka saison tenu kalo wɔɔrɔ kalo wolonwula mais ɲina a y'a ye an y'a daminɛ janvier an bɛ kun novembre la kalo 11 o sababu kɛra bana an ye moment dɔ kɛ an ye an ka championnat jɔ an y'a sɔntɔri a daminɛ a kun ka gɛlɛn décision gɛlɛma kun do kan parce que an y'a kɛ de telle sorte an b'an ka programme yɛlɛma an forme ni nakun ye mun ye c'est pour que ka se ka an ka zoro compétition d'u ma k'u bila en jam mais également aussi k'u préparer an ka laɲini ye mun ye an tɛna na dandron ka champion kɛ k'o fete non an bɛ ni champion kɛra an b'a a labɛn a ka bɔ ka taa Mali Europa club kunda.
Zewa Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala selido.